хвалях Радио Свобода в Кубрацкой студии Алина Раткевич. Нагадаю, основные темы сегодняшней программы. В интернете распочалась акция солидарности с белорусом, осужденным в России за заклики вернуть Крым Украине. 22 красавіка пачаўся афіцыйны візіт Александра Лукашэнкі ў Грузію. За 20 гадоў ва ўладзе гэта першая ягоная паездка ў гэту каўказскую краіну. Актывіст моладзевага крыла руху за свабоду Нікіта Семяненка ініцыяваў праз сацыяльныя сеткі кампанію «Не праезду расійскіх байкераў праз Беларусь». Да суполкі далучылася ўжо больш за 200 чалавек. Журналісты-нештатнікі Алесь Кіркевіш і Алесь Дзянісаў атрымалі штраф па 3 600 000 рублёў за то, што без акрэдытацыі зрабілі відэасюжэт для тэлеканалу «Белсат» пра выставу «Смутки ПСО». Радио «Свобода» представляет фрагменты из новой книги Сергея Навумчика «95-й», присвеченной одному из наиболее драматичных этапов найновшей белорусской истории. Читает автор.
Красавіка 95-го года, а 6-й раніцы, агляд у лечкамісіі збітых у авальнай залі депутатаў апазіцыі Беларускага народнага фронту быў завершаны. Лекары юрыдычна зафіксавалі ў нас цялесныя пашкоджанні. Абмеркаваўшы сітуацыю, вырашылі пачаць з інфармавання пра падзеі кіраўніцтва Верховнага Савета. Мы, гэта Зенон Пазняк, Олег Трусаў, Валентын Голубеў, аўтар гэтых радкоў і яшчэ два дэпутаты, не памятаю, хто канкрэтна, пайшлі да старшыні Верховнага Савета Мечыслава Грыба. Гутарылі мы хвілін 15. Здаецца, у кабінеце знаходзіўся і віцэ-спікер Іван Бамбіза, але дакладна быў генеральны пракурор Іван Шаладонаў. У асноўным гаварылі мы, а нашы твары з крывападцёкамі і драпінамі падмацоўвалі нашыя словы. Расповед наш зрабіў вельмі моцнае ўражанне і на Грыба, і на Шаладонава. Генеральны пракурор заявіў, што яго ўжо праінфармавалі пра наш начны зварот у пракуратуру, і ён пачынае крымінальную справу. У гэтай справе нават адбылося пасяджэнне калегіі генеральнай пракуратуры. Грыб, памятаю, назваў тое, што адбылося дзяржаўным злачынствам і вырашыў тэрмінова сабраць прэзідыум Верховнага Савету. Мы былі на гэтым пасяджэнні прэзідыуму. Пасля яго правялі прэсавую канферэнцыю ў вялікай залі на першым паверсе. Нават нашы традыцыйныя апаненты з ліку былой камуністычнай наменклатуры, пачуўшы пра начныя падзеі ў вальнай залі, сядзелі прыгнечаныя. Член прэзідыуму, старшыня парламенцкай камісіі па экалогіі Барыс Савіцкі, той самы, чый подпіс сфальсіфікавалі ў лісце 74 да Лукашэнкі з просьбай правесці рэферэндум, заявіў, што пасля збіцця дэпутатаў Верховнага Савета ёсць толькі два магчымыя варыянты – альбо распачаць працэдуру адстаўкі Лукашэнкі, альбо самараспусціцца. Беларусь яшчэ ніколі так блізка не падыходзіла да мяжы грамадзянскай вайны, заявіў Грыб. На прэзідыуме была выказаная прапанова не праводзіць пасяджэнне ў вальнай залі Дома ўраду, а сабраць дэпутатаў у будынку, дзе ў той час месціўся Верховны Савет. Раней тут быў ЦК КПБ, пазней адміністрацыя прэзідэнта. У той самай залі, дзе праводзіліся пленумы ЦК, а ў апошнія гады нарады дэпутатаў. Аднак прагучала меркаванне, што ў залі няма электроннай сістэмы галасавання. Тут, канешне, шмат залежала ад старшыні Верховнага Савета Мечыслава Грыба. У яго было дастаткова паўнамоцтваў, каб прыняць рашэнне. Але ён яго не прыняў і вырашыў абмеркаваць гэта на сесіі Верховнага Савета, якая паводле пляну, канешне ж, павінна была адбывацца ў вальнай залі. Натуральна, забегаючы наперад, скажу, што ніякага рашэння сесія, якая праходзіла ў аточаным спецназам Доме ўраду, не прыняла. Але пра вынікі гэтай нерашучасці спікера пазней. На нашай прэсавай канферэнцыі, якая сабрала дзясяткі беларускіх і замежных журналістаў, мы, дэпутаты БНФ, расказалі падрабязнасці начных падзеяў, ды заявілі, што ў Беларусі адбыўся ўзброены прэзідэнцкі пуч, альбо, іншымі словамі, дзяржаўны пераварот. Пасля прэсавай канферэнцыі мы пайшлі ў дом ураду, які ўжо знаходзіўся ў аблозе міліцыі. На плошчы былі невялікія купкі актывістаў беларускага народнага фронту, якіх міліцыя цясніла да выхаду з метро і далей у сквер. Міліцыянты вырывалі з рук фронтаўцаў і рвалі бел-чырвона-белыя дзяржаўныя сцягі. Плошча зелянела ад колеру людзей у форме, ездзілі грузавыя аўтамабілі з закратаванымі вокнамі, раўла сірэна. Было поўнае адчуванне, што цэнтр сталіцы акупаваны войскамі варожай краіны. Мы паспрабавалі прайсці ў дом ураду, аднак у правае крыло будынку, дзе быў 363 пакой апазіцыі БНФ, нас не пусціла ахова. Дэпутацкія пасведчанні не падзейнічалі. Тады накіраваліся ў пад'езд насупраць, так званы ўрадавы. Менавіта ў гэтым крыле будынка месціўся савет міністраў. Тут ужо сабраліся журналісты, і міліцыя было паболі, у тым ліку былі і амапаўцы. Нас проста фізічна спынялі, не даючы прайсці. Міліцэйскі начальнік нам паведаміў, што дэпутатаў прапускаюць толькі па спісе, у якім нашае прозвішча адсутнічалі. Хто падпісаў гэты спіс, хто яго складаў, сказаць адмовіліся. «Пакажыце мне загад, я дэпутат Верховнага Савета, і мяне не пускаюць у залю паседжанняў», захаваўся відэазапіс патрабавання Уладзіміра Заблоцкага да міліцыянтаў. У гэты момант на ўваходзе з'явіўся генеральны прокурор Васіль Шаладонаў. Але і яго не было ў спісе. Ён, зрэшты, не павінен быў там быць, у спісу носілі толькі дэпутатаў. Васіль Шаладонаў паспрабаваў прайсці, але яго схапілі за рукі. Генеральны прокурор пайшоў вон. Лейтэнант міліцыі быў катэгарычны, і генпракурору давялося прыкласці немалыя фізічныя намаганні, каб вырвацца з рук ахоўнікаў. Згрупаваўшыся, мы ўсё ж прарвалі ланцуг аховы і пайшлі ў бок авальнай залі. Вакол нас бегалі нейкія людзі з рацыямі, але нас не кранулі. Разам з намі прарвалася некалькі журналістаў, але іх у авальную залю не пусцілі.
Радыё «Свабода» прадстаўляе фрагменты з новай кнігі Сяргея Навумчыка «95-ы», прысвечанай аднаму з найбольш драматычных этапаў найноўшай беларускай гісторыі. Чытае аўтар.
Прыблізна 12-й Мечыслаў Грыб вярнуўся з перамоў з Лукашэнкам. Газета зважайна друкавала ягоныя адказы журналістам адразу пасля той сустрэчы. Калі іх чытаеш, бачыш, што гэта ўжо зусім не той чалавек, які яшчэ пару гадзінаў таму казаў пра небяспеку грамадзянскай вайны. Асноўны лейтматыў выказванняў Грыба – пошук кампрамісу з тым, з кім яго шукаць ужо было бессэнсоўна. Цытую, корэспандэнт. «Спадарце савет сцвярджае, што вы санкцыянавалі эвакуацыю дэпутатаў». Адказ. «Я казаў, што калі існуе рэальная небяспека жыццю, патрэбна эвакуаваць, а калі не, хай застаюцца». Пытанне. «Якую пазіцыю на пасяджэнні прэзідыума занялі асабіста вы?» Адказ. «Як заўсёды, узважаную. Я не схіляюся ні да аднаго з бакоў, а зараз імкнуся разабрацца ў сітуацыі, якая склалася. Мая галоўная мэта – не дапусціць кровапраліцця. Мы апынуліся на самым краі. Я і ў прэзідэнта быў, і з Сініцыным размаўляў. Прэзідэнт кажа, што будынак дома ўраду – яго рэзідэнцыя, і што ён нікому не дазволіць парушаць парадак у ёй, нават дэпутатам. Прэзідэнт таксама гаворыць, што ён быў у курсе ўсіх начных падзеяў, яму дакладалі». Пытанне. «Парламент прыме якое-небудзь рашэнне па начным інцыдэнце?» Грыб. «На прэзідыуме мы вырашылі падрыхтаваць палітычную заяву з характарыстыкай палітычнай сітуацыі ў краіне напярэдадні выбараў». Корэспандэнт. «Але калі Лукашэнка заяўляе, што ён аб усім ведаў і вырашыў не дапусціць парушэння ў сваёй рэзідэнцыі, дык бомба тут ні пры чым?» Грыб. «Так, сапраўды, гэтае пытанне вельмі важнае, але лепш пацікавіцца ў самога прэзідэнта». Корэспандэнт. «Пракуратура ўзбудзіла крымінальную справу па факце збіцця ці выкрыцця бомбы?» Грыб. «Як я зразумеў з адказу Шаладонова на прэзідыуме Верховнага Савета, справа ўзбуджаная па факце збіцця. Аднак я лічу, што сам факт магчымасцяў выкрыцця бомбы ў будынку Дома ўраду ўжо крымінальны». Корреспондент. Спадар Шаладонов заявил, что звонок поступил не от анонима, а по внутреннем телефоне. Гриб. Так, генеральный прокурор сказал менавіта так. Корреспондент. Сегодня у овальную залю не пускали журналистов. Чому? Гриб. Президент мне заявил, что таких распоряжений он не давал. Як только я до него звернувся, питание было снято. Корреспондент. А депутатов от оппозиции – Гриб. Президент заявил, что порушили вчера порядок. А коли они будут себя вести так, как другие депутаты, так ничего супраць гэтых парламентариев президент не має. Конец цитавання. Это вельми дзивные слова з вуснов спикера парламенту, які обязаны контролировать выполнение закону. И не забудем человека с высшей юридической эдукацией. Гриб был генерал-лейтенант милиции. Депутаты мають право и обов'язок працювати на сесії поводле Конституції законов незалежно от того, як вони будуть себе вести, а не поводле жадання президента, які, між іншим, обов'язані бути головним гарантом Конституції. У Гриба просто не хапіло мужності сказати Лукашенку у твар тое, що він мусив би йому сказати, що гэтай ночі відбулося державне злочинство і що, меркуючи посвідчених депутатів, адказнасць за гэта нясе сам Лукашэнка, адказнасць як мінімум палітычную. Варта прызначыць, што генеральны прокурор Шаладонаў у той дзень выявіў куды большую смеласць. Цытую урывак інтэрв'ю далей. Корэспандэнт. Ці не выключаеце вы магчымасці пастаноўкі пытання прэзідэнцкага рэферэндуму на паўторнае галасаванне парламентарыяў? Грыб. Президиум обмерковал это питание и пришел до высновы, что ставить на переголосование питание референдуму не варто. Корреспондент. Президент знову настоивает на проведении референдума по четырех питаниях. Гриб. Так, саправды. Президент настоивает на проведении референдума по четырех питаниях, причем они будут носить обовязковый характер. Конец цитования. Позднее Олег Трусов наступным чином потлумачить мотозгодность проведения сессии у будинку Верховного Совета, а не дома Ураду. Цитую. «У своим доме и стены допомагают. Будинок дому Ураду уже не належу Верховному Совету, он належу президенту и Ураду. А будинок на Карла Маркса 38 еще был Верховного Совета. И той мог принять решение проводить закрытое посяджение без усялякой додатковой оховы, але с допуском прессы, на той час еще с маликой». И это было бы вельми важным стримливающим фактором супраць повтору ночной акции. Бо калі б сярод белого дня в залю посяджения уварвалися б люди в униформе, то інакше, як разгоном парламенту, открытым переворотом, видовочным для всего свету, эту акцию потлумашить было бы тяжко. Вакол дома ураду в своем будинку после той ночи знаходилося безліч людей в форме. Конец цитавання. И речь не только в том, что перенес посяджение с дома ураду, дозволил бы запозбегче повтору силовой операции. Усе могло бы отбыться и по-иншему, и у справе референдуму. На посяджении президиуму, и это подтвердил у вышецитованном интервью сам Гриб, было вырешено не переголосовывать пропонованное Лукашенком на референдум питание. Это означало, что референдум, коли бы Лукашенко его все же провел, отбывался б с порушением предугледженной законом процедуры призначения. Зрешто, уже само сбитие депутатов сделало плебисцит нелегитимным. Можно только уявить, что отбылося б, коли б Гриб занял рашучую позицию, и как про это заявили депутаты оппозиции БНФ, а так само некоторые члены Президиума Верховного Совета, запотребовал начать процедуру импичменту Лукашенки. У овальной же зале пановал страх. Депутаты были вымушены працевать фактично под тиском психологичным, моральным, да и силовым, и подеи наступных суток это подтвердили.
Радио «Свобода» представляет фрагменты из новой книги Сергея Навумчика «95-й», присвеченной одному из наиболее драматичных этапов найновшей белорусской истории. Шарая година.
Долгий вечер.
Ранняя раница.
Час свободы.
От 6 до 9 вечера, а 7 раницы на коротких хвалях.
От 10 до 11 вечера на средней хвале 1386 кГц.
Радио для сябров.